Min far hed Christian Hansen. I 1955, da han var 40 år, sendte han en novelle til Socialdemokratens søndagsmagasin Hjemmes Søndag. Det var et vældig godt blad, som vi altid læste med stor interesse. Novellen blev antaget. Den kom til at hedde Spejlet, der var fyldt med løgn. Et par uger senere kunne vi se den i bladet, illustreret af en fantastisk tegner, det hed Johannes Thorsen. Far var landarbejder, senere trykkeriarbejder på Jyske Tidende. Han var dygtig og velanskrevet, aktiv i partiet og i fagbevægelsen. En årrække var han desuden medlem af sognerådet i Sønder Bjert. Men han havde også en anden side. Han spillede violin og interesserede sig levende for litteratur. Begge mine forældre læste meget, og den interesse gav de videre til mine tre søstre, min bror og mig. Vi havde vores gang på biblioteket, og der blev snakket meget om bøger i mit barndomshjem. Efter Spejlet, der var fyldt med løgn, kom der en lang række historier i Hjemmes Søndag, skrevet af Christian Hansen. Far skrev sin historie om natten. Om dagen skulle han jo passe sit arbejde. Mange af historierne foregår i grænselandet mellem liv og død. Netop her, hvor regnskabet blev gjort op, fik far sagt nogle væsentlige ting om menneskenes vilkår. Far var 74 år, da han døde. I mange år har hans historier stået i reolen, men jeg synes, de fortjener at blive hørt. Ind af vinduet til Clara. Thomas havde kørt med såmaskinen hele dagen, og det var lykkedes ham at holde såsporet så lige som en lysstråle. Det er der mange voksne, der ikke kan. Og Thomas var kun 16 år. Så der er vel egentlig ikke mig, der siger til, at han var lige så sej som en stationsforstander, da han gik ind til aftensmaden, sammen med de to andre Karle, Ernst og Erik. Inde i bryggerset fløjtede han højt og skingerne, og derefter drev han det så vidt, at han endnu vovede at sætte sig til bords, før forkarlen. Han var i det hele taget blevet så storsnudet, at han ikke var til at kende igen. Inde ved bordet blev det endnu værre, for gårdejeren Ole Madsen gav sig til at skamruse Thomas, så det var vammelt at høre på. Og det kan nok være, at Thomas brystede sig, og hans sympati for gårdejeren voksede, så den var nær ved at kvæle ham. For sådan en mand ville jeg ikke gå af vejen for at køre såmaskinen efter fyraften, lige til den mørke nat, hvis det skulle være, tænkte han. Og det vidste Ole Madsen skam også godt. Han var vant til at have med ungdom at gøre. Thomas sad og skottede hen til køkkendøren. Gav vide, om hun hørte det. Hende, den rødhårede, tænkte han. Den rødhårede, det var kokkepigen, som Thomas havde et slemt horn i siden på. Hun var ellers en dejlig pige, Clara. Lidt stor i nummeret, men godt servet ud. Der var, hvad det skulle være. Og så havde hun altså rødt hår og klare, spillevende øjne. På mandfolk virkede hun som en klingende mars på trætte soldater. Men for Thomas var hun en pestilens, for han kendte intet middel, der kunne dæmme op for hendes overstadige munterhed, der i reglen gik ud over ham. Hun stod i bryggerset og skrubbede gryder, hvorved hun stak sin velformede bagdel næsten lige op i synet på ham. Hun kunne godt rejse sig, når et mandfolk skal forbi, tænkte han krænket. Og så var det, at han fik et vildt og forvognt indfald, som han i sit grænseløse overmod straks omsatte i handling. Han hævede hånden, og med et latterbrøl gav han den intetanende pige sådan et klask i enden, at det ligefrem smertede i hans fingerspidser. Hun snurrede rundt som en top, og helt uventet slog hun armene om ham, og klemte ham ømt og inderligt ind til sig. Jamen, Thomas, da, åh, lille Thomas, kurrede hun og lå af fuld hals. Han kæmpede som en rasende for at frigøre sig, men han var helt begravet i 70'ens 20 kilo overstrømmende kvindelig ømhed, og han kunne ikke røre et lem. Hun kælede for ham og kaldte ham ved de ømmeste navne. Han spruttede af hjælpeløst raseri, og det var ikke langt fra, at han græd. Naturligvis var Ernst og Erik kommet til stede, og det var synd at sige, at de murede sig i stilhed. Omsider slap hun ham, og rød i hovedet af skam og vrede, kantede han sig forbi de to grinebider og ud i gården. Han var ør og fortumlet, og benene aksede lidt under ham, da han gik over gården og ned på sit værelse. De to andre kom ind på værelset til ham. Du er et fjols, Thomas, begyndte Erik. Hvorfor slæbte du hende da ikke ind i sit kammer og låste døren? Det var da det, hun ville have, du skulle gøre. Ja, selvfølgelig, samstemmede Ernst. Det var da noget, enhver kunne se. Vil du måske have, at hun ligefrem skal tikke dig om det, Thomas? Thomas kunne ikke give igen. Hans nyerhvervede mandfolkeværdighed var til intet gjort. Han ønskede bare at være i fred. Lidt efter fortræk han over i hestestallen, hvor de ikke gad følge ham. Og her gik han en tid og pynsede på hævn. Men han kunne ikke finde på noget, der duede. Han følte, at han ville blive den lille, hvordan han end bare sig ad. Mismodigt listede han sig igen over på sit værelse, i håb om, at de andre ikke ville høre ham. Men Erik hørte ham alligevel og råbte ham an. Hej Thomas, hvad lusker du rundt efter? Har du lavet flere ulykker? Thomas måtte frem på arenaen. Han har været i lag med hende igen, sagde Ernst. Se bare, hvor hun har flået hans skjorte. Tror du, hun bliver for voldsk for dig, Thomas? Thomas havde mistanke om, at de begge hellere end gerne ville have været i hans sted under den ømme omfavnelse. Man kunne ikke få det sagt. I stedet for vævede han noget om, at det skulle nu nok blive ham, der lå sidst. Hvad skal der ske med hende? Ville Ernst vide. Jo, det havde da været et par rotter i fælden. Og nu havde han tøjret en af dem i hendes seng, så... Er du da ren fra forstanden, dreng, råbte Ernst og puffede uset til Erik. Ved du ikke, at rottebid er giftigt? Vil du slå hende ihjel? Kan du så komme op og få den rotte fjernet, kommanderede Erik, og det skal være lige på minutten. Vi må vist hellere gå med, så han ikke snyder sig fra det, sagde Ernst. Afsted med dig, dreng. Da trekløveret nåede om til Klaras værelse, var lyset derinde slukket. Thomas ville grumme nødigt derind, men han kunne jo heller ikke bekvemme sig til at afsløre sig selv som en pralhals. Kryb ind gennem vinduet, sagde Erik. Så er der ingen, der kan høre dig. Thomas betænkte sig lidt. Lad det nu blive til noget, dreng, sagde Ernst. Ind med dig. Ja, ind måtte han jo. Men aldrig har nogen ungersvend så modvilligt svunget sig ind gennem vinduet til en skøn jomfrus værelse. Og netop som hans fødder rørte gulvet, blev døren åbnet og lyset i værelset tændt. Det var Klara. Hvad for noget, sagde hun rasende. Hvad bestiller du her, om jeg må spørge? Han forsøgte at tiltræde et tilbagetog gennem vinduet, men hun skubbede ham til side, hvorefter hun lukkede vinduet og trak gardinet for. Kan jeg så få at vide, hvad du har at gøre på mit værelse, spurgte hun og vendte sig mod ham. Han vred sig lidt, men der var ingen vej udenom. Han måtte frem med historien. Nå, så det er dem, der er på spil, sagde hun. Så står de vel udenfor og venter på dig. Han nikkede, det troede han nok. Så skal de som mænd få lov at blive stående, sagde hun, og nu smilede hun. Sig mig, er det mig, der har revet din skjorte i stykker, Thomas? Nå, det. Lad mig lige ordne det, sagde hun. Kom herhen til lyset. Thomas var ilde tilpas. Han var i arbejdstøj og følte, at han stak af mod omgivelserne. Han havde ikke troet, at hun boede så fint. Så, Thomas, sagde hun, da hun var færdig. Nu er du fin igen. Det var ikke min mening at flå dit gode tøj. Men lidt sjov skal vi da have, ikke også? Vil du se mine billeder? Ja, Thomas ville godt se billeder. Det hastede ikke med at komme afsted, så længe hun smilede på den måde. Han begyndte ligefrem at komme til hægterne. Thomas så billeder. Hun var så nær, at hendes røde krøller daskede ham på øret. Hun smilede til ham og snakkede i en lav, fortrolig tone med ham. Han var henført og glemte tiden. Men pludselig så Clara på sit armbåndsur og sagde, Thomas, ved du, at klokken er 11? Så mange! Han røg forfjamsket op fra stolen. Hvad siger Massens, hvis de får at vide, at jeg har været her så sent? Tag den bare med ro, lå hun. Fru Massen kender man nok. Det har ingen nød med det. Gad vist, om de andre to står og venter endnu. Nå, mund. Det troede Thomas ikke. Men han håbede det. Du kan tro, de vil være godt nysgerrige i morgensæven, men du skal ikke svare dem, hvis de spørger dig om noget, Thomas. Nej, det behøver hun ikke at fortælle ham. Han gik hen mod døren. Nej, sagde hun. Du må ud samme vej, som du kom ind. Vi må gøre det rigtigt. Det kan jo være, vi har tilskuere. Han åbnede vinduet og svang sig op i karmen. Og så lagde hun pludselig armen om ham og trykkede sin kind et øjeblik mod hans. Han vidste godt, det kun var komedie. Men det var alligevel noget helt andet end i bryggerset. Han svang sig ud gennem vinduet og stod lidt og så sig omkring. To mørke skikkelser skilte sig ud fra den store tuja på græsplænen. Det var Ernst og Erik. De var helt gustne i deres ansigter, sådan havde de frosset. Hvad i alverden, knægt, sagde Erik. Hvad har I bedrevet i alt den tid? Thomas var klar over, at de måtte have set den ømme afskedsscene. Han følte sig usigeligt overlegen. Hvad rager det jer, sagde han. Der er vel ingen, der har bedt jer om at stå og lure. De var tavse. Men Thomas sagde muntert godnat og gik ind på sit værelse. Denne gang var der ingen, der fulgte efter ham. Han smækkede med skabslåen og sang og fløjtede, så det skar de to andre i ørerne. Han føler sig vel nok, hva', sagde Erik bittert. Jamen, kan du da forstå det, spurgte Ernst med ægte fortvivlelse i stemmen. Her har en anden en rent og sprunget for en hele vinteren. Jeg har taget hende med ud til både det ene og det andet, men aldrig har jeg kunnet komme hendes kammerdør så nær, at jeg kunne få en fod i klemme. Og så den dumme valp. Ja, for pokker, han var der i over 2 timer. Erik trak på skuldrene. Lad være med at spekulere på det, sagde han erfarent. Du ved jo godt, hvordan det er. Nej, kvindfolk, ja, og så gamle motorcykler.